ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე გაუძღვებით, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს ორშაბათია 11 იანვარი, გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილია.
მოგესალმებით. ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი შეხვედრებს დღეს დილიდან ბათუმში სასტუმრო ინტურისტში დაიწყებს და ახლობით 9:30-ისთვის დაგეგმილი იყო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრა. ინტურისტიდან რესპუბლიკელი სენატორი ფეხით გადაინაცვლებს სასტუმრო შერატონში, სადაც დაჯილდოების ცერემონია დაიწყება. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სენატორს 10 საათისთვის დააჯილდოებს, რის შემდეგაც დაგეგმილია პრეზიდენტისა და ამერიკელი სენატორის განცხადებების გაკეთება. დღესვე სენატორი აპირებს ზუგდიდში ვერტფრენით ჩაფრენას, სადაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს ჰანსიორ ქაბერს შეხვდება. გაფრენამდე ბათუმის აეროპორტში მაკეინი 10 წუთიან განცხადებას გააკეთებს. ზუგდიდიდან სენატორი ბათუმის აეროპორტში დაბრუნდება, საიდანაც იგი საქართველოს დატოვებს. გუშინ საღამოს საქართველოს პრეზიდენტისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან დაგეგმილი შეხვედრა ცესკოს თავმჯდომარის კანდიდატურებთან დაკავშირებით დღეს 12 საათისთვის გადაიდო. შეხვედრა ბათუმში სასტუმრო შერატონში გაიმართება. ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის ახალი წესი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შედეგად განისაზღვრა, რომელიც პარლამენტმა 2009 წლის 28 დეკემბრის რიგ გარეშე სხდომაზე დაამტკიცა. ცვლილებების თანახმად, ცესკოს თავმჯდომარის პოსტისთვის სამ კანდიდატურას პრეზიდენტი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციების შედეგად შეარჩევს. შერჩეული კანდიდატებიდან კი ერთ-ერთ ცესკოში წარდგენილი ოპოზიციური პარტიების კანდიდატები აირჩევენ. თუ ოპოზიციის წარმომადგენლებმა გადაწყვეტილება 11 იანვრამდე, ანუ დღემდე ვერ მიიღეს, მაშინ ცესკოს თავმჯდომარეს პარლამენტი აირჩევს. 11 არასამთავრობო ორგანიზაცია მხარს უჭერს სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელს ეკასირაძეს. არსებული ინფორმაციით, თავმჯდომარის პოსტზე განაცხადის გაკეთების სურვილი აქვს ასევე ცესკოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს ლევან თარხნიშვილს და იურისტ კახა სოფრომაძეს. მუხროვანი სამხედრო ამბოხებაში ბრალდებულების განაჩენი დღეს გამოცხადდება. განაჩენის გამოცხადება წინა სასამართლოს ხდომაზე იგეგმებოდა, თუმცა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ჯემალ კოპალიანმა მხოლოდ 4 განსასჯელის საბოლოო სიტყვა მოისმინა. საბოლოო სიტყვაში ლევან ამირიძემ, ზურაბ ბზიშვილმა, კახა კობაიძემ და გიორგი ჩალათაშვილმა დანაშაული არ აღიარეს. კიდევ ერთ განსასჯელს სანდოძესთან საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა და მას ბრალის აღიარებით 2 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. საქმეში განსასჯელი დარჩა 20 პირი, რომლებიც დანაშაულს არ აღიარებენ. მათ ბრალი ედებათ და უმორჩილებლობაში, ამბოხებასა და დანაშაულის შეუტყობინებლობაში. პროკურატურა მათ მიმართ 4-დან 30 წლამდე პატიმრობას ითხოვს. ყველაზე მეტს 30 წლიან პატიმრობას პროკურატურა ითხოვს კობა ოთანაძის მიმართ, შოთა გორგიაშვილის მიმართ 18 წლიან, ხოლო ლევან ამირიძის მიმართ 29 წლიან პატიმრობას. ბრალდების მხარე 14 წელს და 6 თვეს ითხოვს კობა კობალაძის მიმართ. შეგახსენებთ, რომ მუხროვანი სამბოხება 2009 წლის 5 მაისს მოხდა. ახალგორის მოსახლეობის ქართული დოკუმენტების რუსული ასლების დამოწმება ცხინვალის ნოტარიუსი ახალგორში დღეიდან დაიწყებს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ახალგორის მოსახლეობა მაცნობა. მოსახლეობის ინფორმაციით, ცხინვალიდან ახალგორში ნოტარიუსის საგანგებოდ დოკუმენტების რუსული ასლების დასამოწმებლად ჩავა. მათივე ინფორმაციით, ცხინვალელი ნოტარიუსის მომსახურება 4-5 ლარის ექვივალენტი რუბლი ეღირება. რუსი მესაზღვრეების მოთხოვნით 20 იანვრიდან ახალგორის ადმინისტრაციულ საზღვარზე გადასვლისას რაიონის მოსახლეობამ ქართული პირადობისა და დაბადების მოწმობების ნოტარიულად დამოწმებული რუსული ასლები უნდა წარადგინოს. ამის მიზეზად რუსი სამხედროები და ცხინვალის რეჟიმი რუსი მესაზღვრეების მიერ ქართული ენის არცოდნას ასახელებენ. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო განახლებული შემადგენლობით პირველ სხდომას დღეს გამართავს. როგორც ინტერპრეს ნიუს სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ ლევან კახელაძემ განუცხადა, სხდომა 13 საათზეა დაგეგმილი და ის ძირითადად გაცნობითი ხასიათის შეხვედრას მოიცავს. შესაძლოა დღეს დავიწყოთ ბიუჯეტის განხილვაც, თუ კი მას წარმოგვიდგენს მენეჯმენტი, აღნიშნა კახელაძემ. უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ 2009 წლის 18 დეკემბერს სამეურვეო საბჭოს 7 ახალი წევრი დაამტკიცა, მას შემდეგ რაც პარლამენტმა უფრო ადრე საბჭოს წევრთა რაოდენობის 9-დან 15-მდე გაზრდის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივა მოიწონა. და ბოლოს, პარლამენტში მიმდინარე კვირას რიგარეშეს ხდომა გაიმართება. რიგარეშეს ხდომაზე დაგეგმილია საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით განხილვა და მიღება, რომლის თანახმადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 1 ივნისამდე უნდა ჩატარდეს. ამავე ხდომაზე პარლამენტმა სახელობითი კენჩისყრით ცესკოს 3 ვაკანტურ თანამდებობაზე წევრები უნდა დაამტკიცოს, მაგრამ მანამდე პრეზიდენტისგან თითო ვაკანტურ თანამდებობაზე 2 კანდიდატის წარდგინება უნდა მოხდეს. არ არის გამორიცხული პარლამენტის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევაც მოუწეს, თუმცა ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კიცესკოს ოპოზიციური წარმომადგენლები თავმჯდომარის კანდიდატურაზე ვერ შეთანხმდებიან. პარლამენტის რიგ გარეშე სხდომა 15 იანვრისთვის იგეგმება.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ, მანვე მოამზადა დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. მოისმინეთ რა ამინდი გველის დღეს.
რა თუ კი ღამით ყინავს სამაგიეროდ, დღისით მაინც მშვენიერი სითბოდ გას ჩვენს ქვეყანაში. მართალია, დასავლეთ საქართველოში უმეტეს ნაწილში სინოპტიკოსები დღეს ნალექს წინას წარმატყოლებენ, სამაგიეროდ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ტემპერატურა მაინც საკმაო სითბოს ინარჩუნებს. აი მაგალითად, ქუთაისში დღეს 14 გრადუსის სითბოდა წვიმაა ნავარაუდები. ანალოგიურ ამინცელია დღეს ზუგდიდშიც. Плюс 2 градуси ситбода цвалебади мугрубობა უნდა იყოს მესტიაში. 12 градусამდე გათბება ჰაერი ამბროლაურში და დღე უნალეკოდ ჩაივლის. შესაძლოა იწვიმოს ბათუმში. დღეს იქ 16 градус ситბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. 10 градусის ситბოდა უნალეკო ამინდი იქნებაო გორში. 4 градусამდე გათბება ჰაერი ყაზბეგში. 12 градусის ситბოდა მზიანი დღე იქნება თელავში. 11 градусის ситბოდა ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდები რუსთავში. 1 градусით ნაკლები პლუს 9 градуსის სითბო და ღრუბლიანი ამინდი იქნება სინოპტიკოს და ვარაუდით დღეს ჩვენს დედაქალაქშიც.
აღდგენილ გადაცემას შეგასვენებთ ხოლმე რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. გასული წლის მიწურულს ქართულ პრესაში გაჩნდა ინფორმაცია სამხედრო უწყებაში დაწყებული მოულოდნელი ატესტაციების შესახებ, რის შედეგადაც სავარაუდოდ თანამდებობას 200-მდე პოლკოვნიკი და ვიცეპოლკოვნიკის წოდების ოფიცერი დაკარგავს. საქართველოს ხელისუფლება ამას აუცილებელ საკადრო ოპტიმიზაციას უწოდებს, რაც ბიუროკრატიული აპარატის შემცირების ხარჯზე არმიის მართვის გაუმჯობესებას ისახავს. მისნა, თუმცა ზოგიერთი ჯარისკაცთა უფლებადამცველი და ექსპერტი ფიქრობს, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობის მიერ დაწყებული საკადრო ოპტიმიზაცია ეს არის შოკური საკადრო წმენდა, რომელსაც თან არ ახლავს შესაბამისი სოციალური დაცვის გარანტიები. კობალიგრი გადას მოუსმინეთ.
ქართული მედიის თანახმად საკადრო ოპტიმიზაცია სამხედრო უწყების ცენტრალურ აპარატში მოულოდნელად ფიზიკური მომზადების და თეორიული ცოდნის შემოწმებით დაიწყო. გერდო საპენსიო ასაკს მიტანებულ ჭარმაკ შტაბის ოფიცრებს დაევალათ მიწიდან ხელის აზიდვის ნორმატივების ჩაბარება და ასევე ტაქტიკურ მომზადებაში გარკვეული ტესტის გავლა. იმის გასაგებად, თუ რა პრინციპით იხმძღვანა სამხედრო უწყებამ საკადრო ოპტიმიზაციის ქნება საკადრო რეორგანიზაციის განხორციელების პროცესში, ჩვენ თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ წარმომადგენელს სალომე მახარაძეს დავუკავშირდით. შემცირება შეეხება როგორც თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისს, ისე გაერთიანებული შტაბის ცენტრალურ აპარატს. ჩაჭრილი პერსონალი კი ახალი ნაკადით შეუსება, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თავდაცვის მინისტრის პრესმდივანმა სალომე მახარაძემ.
შეხება მათ, ისინი აბარებენ ნორმატივებს და არის მათთან გასაუბრებები, წესით დადგენილი ნორმატივები, რომელსაც ისინი უნდა აბარებდნენ, ვინც აბარებს, და ასევე არის გასაუბრებები იმის დამიხედვით, რამდენად ნაკმაყოფილებენ ისინი იმ სტატუსს, რომელსაც მუშაობენ, რომელსაც არიან დანიშნულები და რომელიც აქვთ მინიჭებული. საერთო რიცხოვნობა, როგორც თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, საერთო რიცხოვნობა არ შემცირდება სავარაუდოდ იმის ხარჯზე, რომ ახაც არის მიღება და შევსება სამხედრო ნაწილის ამოთ მიღება და შევსება ადამიანების და მოხდება ალბათ გარკვეული ადამიანების სახალისება და გარკვეული სპირიქით იმის და მიხედვით რამდენად აკმაყოფილებენ დადგენილ სტანდარტებს.
ოფიცრებისა და თავდაცვის სამინისტროს პერსონალის ატესტაციას ემხრობიან როგორც დამოუკიდებელი ექსპერტები, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლები. ოფიცერი, რომლის შენახვაზე სახელმწიფო საშუალო $900,000 ხარჯავს, მუდმივად უნდა ზრუნავდეს ფიზიკურ და თეორიულ განვითარებაზე. თუმცა საქართველოს პარლამენტის ქრისტიანულ დემოკრატიული ფრაქციის წევრი ნიკალ ალიაშვილი შეშობს, რომ თავდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ არ გაიმეოროს ვარდების რევოლუციის შემდეგ ერთხელ უკვე დაშვებული შეცდომა, როდესაც ოფიცრების შემცირებამ უკონტროლო ხასიათი მიიღო და არმია ფაქტიურად მისი ოპერატიული ცენტრის კადრებისა და შინაარსისაგან დაცლილი გენერალური შტაბის გარეშე დარჩა.
კარგია, რომ ამცირდება საბრძოლო ქვედანაყოფები, ანუ იმათ არ ეხებათ ეს შემცირება. ცუდია ჩემი აზრით, რომ გაერთიანებული შტაბი პრაქტიკულად ნახევრდება. მე ძალიან მეშინია, რომ არ მივიღოთ ის გომარება, რაც ჩვენ ქონდა, თქვა 2005 წლიდან ძალიან საკმაოდ ტენდენცია წავიდა, როდესაც სულად იგნორირებული იყო გენერალური შტაბი. ანუ პრაქტიკულად ჩვენ ვავითარებდით მუსკულატურას, მაშინ როცა ჩვენ სულად განვითარებელი ხდებოდა. და ეს სადამის მიუყვანა ამან კი ნახეთ ჩვენ აგვისტოს დროს.
კანონი კვირაში საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამ გაითვალისწინა საზოგადოების დიდი დაინტერესება სამხედრო უწყებაში მიმდინარე საკადრო რეორგანიზაციის პროცესით და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოში გაერთიანებულ არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლებსა და რამდენიმე სამხედრო ექსპერტს შეხვდა. სამინისტროში გამართულ შეხვედრას ესწრებოდა უსაფრთხოების საკითხების ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მინისტრ ახალაიას მიერ დასახელებულმა შესამცირებელ ოფიცერთა საერთო რაოდენობამ იგი საკმაოდ შეაშფოთა.
დაახლოებით 200-მდე პოლკოვნიკი და ვიცე-პოლკოვნიკი დღეს გადაყვანილია კადრების განკარგულებაში. გარდა ამისა, ამ პროცესის დასრულების შემდეგ თალკე, როგორც თავად მინისტრმა განაცხადა, მაიორის წოდების ოფიცერთა შორის ჩატარდება ასევე ტესტირებები და შესაბამისად მაიორები შემცირდება. გარდა ამისა, თვითონ გაერთიანებულ შტაბში დაახლოებით 700-მდე კაცი არის, სამხედრო მოსამსახურე არის დასაქმებული და მათი შემცირება იგეგმება დაახლოებით 46-დან 49%-მდე, რაც თავისთავად მიანიშნებს, რომ ამ პროცესში მოყვებიან ღირსეული ოფიცრების და ასევე მცოდნე ოფიცრების.
დაახლოებით 50-მდე მაღალი რანგის ოფიცერმა, რომლებიც ატესტაციის შემდეგ კადრების განკარგულებაში გაიყვანეს, რეაგირებისათვის ჯარისკაცის უფლებადამცველ ორგანიზაციას სამართალსა და თავისუფლებას მიმართა. თუმცა, როგორც ამ ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, ბევრი ოფიცერი, რომელიც კადრების განკარგულებაში გაიყვანეს, იმეც არ კარგავს, რომ ორთვიანი პერიოდის შემდეგ, რომლის დროსაც კადრების განკარგულებაში მყოფ ოფიცერს უნაზღაურდება ხელფასი, მათთან დააბრუნებენ თანამდებობაზე ან სხვა სამსახურში გადაიყვანენ. თუმცა თუ რამდენად აქვს მათამ იმედის საფუძველი ძნელი სათქმელია, რადგან პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა საკადრო ოპტიმიზაცია ჯერ კიდევ გასული წლის 25 დეკემბერს გამოაცხადა დასრულებულად და მინისტრ ბაჩუ ახალაიას ამისათვის საჯაროდ მადლობაც გადაუხადა.
უხმაუროდ, მაგრამ გატარდა ძალიან მტკივნეული რეფორმები, მათ შორის პირად შემოდგენლობასთან მიმართებაში, ძალიან სერიოზული ატესტაციები ჩატარდა, ძალიან სერიოზულად ამაღლდა თითეული მებრძოლის, თითეული ოფიცრის მომზადების დონე, მოთხოვნები ამაღლდა მკვეთრად და ამავე დროს ახალი შევსება მოდის და მომავალში ჩვენ შეიარაღებულ ძალებში.
მაგრამ როგორც ექსპერტები მიიჩნევენ, საქართველოს პრეზიდენტი ამაოდ იმშვიდებს თავს, რომ საკადრო რეორგანიზაცია სამხედრო უწყებაში უხმაუროდ და უმტკივნეულოდ დასრულდა. თუკი საქართველოს ხელისუფლება არ დაიჭერს თადარიგს და არ შეესდება რეორგანიზაციის შედეგად შემცირებული სამხედრო ოფიცრების სამხედრო ან სამოქალაქო სექტორში დასაქმებას, მაშინ ოფიცრები შეესდებიან სასამართლოში გაასაჩირონ მათი სამსახურიდან დათხოვნის კანონიერება. ირაკლი სესიაშვილი თქმით, მის არასამთავრობო ორგანიზაციას უკვე მიმართა იურიდიული კონსულტაციისათვის რამდენიმე ათეულმა ოფიცერმა, რომელსაც უკვე ჩამოართვეს თავდაცვის სამინისტროს საშვები, გაუთიშეს კორპორატიული მობილურის ნომრები და გაიყვანეს კადრების განკარგულებაში. ეს სამსიტყვიანი წინადადება კი საქართველოს სინამდვილეში სოციალური უბედურების მომასწავლებელია. თუ კი ბედმა გაგიღიმა და პატრონი გამოგიჩნდა, მაშინ კადრების განკარგულებიდან შეიძლება ვინმემ დაგაბრუნო შტატიან სამხედრო სამსახურში. თუ არადა, უნდა შეეგუო იმას, რომ ორი თვის შემდეგ შეგიჩერდება კომპენსაციის გადახდა და შეუერთდები საქართველოს ყველაზე უფრო მზარდ არმიას, უმუშევართა, უპოვართა, ყველაფერზე გულაყრილთა და ხელჩაქნეულთა არმიას.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელსაც კობალი გლიკაძე უძღვებოდა. ვაგრძელებთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარ საუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა კი კიდევ ერთ საავტორო პროგრამას შემოგთავაზებთ, ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვას, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვება.
როგორც წესი, საშობაო არდადეგების დროს დატვირთული და მრავალფეროვანი ხდება ხოლმე თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის რეპერტუარი. მაგნატონა ხომ საერთოდ ახალი წლის ერთ-ერთი სიმბოლო გახდა ჩვენში. მაგრამ 2010 წელს ოპერის თეატრი დახურული კარით შეხვდა. ბოლოს და ბოლოს დაიწყო სარემონტო სამუშაოები, რომლის აუცილებლობის შესახებ თეატრის დირექტორმა დავით საყვარელიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში 2 წლის წინ განაცხადა. სხვათა შორის იმ ინტერვიუში ისიც გითხრა: თანამდებობას ვტოვებო, თუმცა მაინც დარჩა თეატრის ხელმძღვანელის პოსტზე.
ძალიან დიდი ხელშეწყობა მაქვს მე პირადად ამ საქმის გაკეთებისთვის. ყველა პრობლემა, რომელიც დღეს დგას, არის ჩვეულებრივი ცხოვრებისეული პრობლემები, რომლებიც იდგება ყოველთვის, გინდა მე ვიყო და გინდა
სხვა უბრალოდ აქ არის მეორე მომენტი, იწება ახალი და სამწლიანი რეფორმა, ასე ვთქვათ რა, ჭალებში დავარქვათ ამ პროცესს, რეფორმა თითქმის დასრულებულია, ეხლა იწება ახალი რეფორმა, ეს არის ინფრასტრუქტურის შექმნა. აქ არის დაგეგმილი ფართო მასშტაბიანი სარემონტო სამუშაოები.
იმხანად რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დავით საყვარელიძემ გაკვირთ, მაგრამ მაინც ისაუბრა ქვეყნის კულტურულ პოლიტიკაზე და აღიარა, რომ კულტურის სამინისტროს მაშინდელი ხელმძღვანელობა უფრო კულტურულ მემკვიდრეობას და განსაკუთრებით ხალხურ ხელოვნებას ანიჭებდა უპირატესობას. ესე იგი ნაკლებად ოპერას, ბალეტს, ნაკლებად იმ ხელოვნებას, რომელიც დასავლეთიდან შემოვიდა ჩვენში.
მე არ ვეთანხმები ასეთი დიდი ხარჯები არ უნდა იყოს ჩოხებზე და პირიქით ფრაკებზე ჯობია.
მაგრამ დავით საყვარელიძე თანამდებობაზე დარჩა. ოპერის თეატრის რემონტიც დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ და ეს ბათუმში ჩატარებულმა საახალწლო კონცერტმაც გვიჩვენა, საუკეთესო მომღერლები, ჩვენი თანამემამულეები, საქართველოში მხოლოდ საგასტროლო ჩამოდიან. მიუხედავად იმისა, რომ საბალეტო დასის რამდენიმე სოლისტმა ახლახანს დატოვა თეატრი და სამუშაოდ თურქეთში გაემგზავრა. ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის კოლექტივი, როგორც თეატრის თანამშრომლებმა გითხრეს, რემონტის დროსაც სხვა შენობაში გააგრძელებს მუშაობას. თუმცა ეს დაპირისპირება ჩოხასა და ფრაკს შორის, დასავლურსა და ადგილობრივ ტრადიციულ შორის საქართველოში კვლავაც გრძელდება და განსაკუთრებით სწორედ საშობაოდ და სააღდგომოდ იჩენს ხოლმე თავს.
ყველა შემთხვევაში აქვს მას სიმბოლოები, ეს არის დროშა, ჰიმნი, დასვენების დღეები, ეს არის სხვა ღირებულებები, რომელსაც ის აღიარებს. აქედა გამომდინარე, მე მინდა თქვა, რომ სეკულარული სახელმწიფოს, აი ამ თვითონ ამ ტერმინის თქვა, ერთმანეთთან დაკავშირება უფრო ფარდობითი მცნება არის და გულისხმობს გარკვეული ძალების მხრიდან, ჯგუფების მხრიდან, ამა თუ იმ სახელმწიფოში რელიგიური ფაქტორის შესუსტებას ან მის ჩანაცვლებას.
ეს ეროვნულ ქრისტიანული მოძრაობის ლიდერის გიორგი ანდრიაძის გამოსვლა ჰაინრიხ ბიორის ფონდში. დისკუსია, რომელშიც ანდრიაძის ოპონენტი, თეოლოგი და ადამიანის უფლებათა დამცველი ბექა მინდიაშვილი იყო, სეკულარიზმის პრობლემას მიეძღვნა. გიორგი ანდრიაძის ამ გამოსვლით შეიძლება გავამართლოთ ქართული ტელეარხების პოლიტიკაც. იმ ტელეარხებისა, რომლის მესვეურები საინფორმაციო გამოშვებას კათალიკოს პატრიარქის დაბადების დღის აღნიშვნით იწყებენ. თუმცა როცა საშობაო დღესასწაული რელიგიური ნაციონალიზმის გამოხატვის ფორმა ხდება, შეიძლება დაიბადოს კითხვა: საფრთხე ხომ არ ემუქრება მულტიკულტურულ სივრცეს, რომლითაც წლების განმავლობაში ამაყობდნენ ქართველები? ხელს ხომ არ უშლის რელიგია ეროვნული კულტურის ინტეგრაციას მსოფლიო კულტურასთან?
რელიგიურ ნაციონალებს არანაირი კავშირი არ აქვს რწმენასთან, რელიგიასთან. ეს არის კონსტრუირებული იდეოლოგია ადამიანების მიერ. მოგეხსენებათ, რწმენა, რელიგია დაფუძნებულია გამოცხადებაზე, ხოლო იდეოლოგია, ეს არის ადამიანების მიერ ჩამოყალიბებული დოქტრინა და ამ დოქტრინას, ასე ვთქვათ, კაფიო ანტიდასავლური და ანტიგლობალისტური ხასიათი აქვს.
ბექა მინდიაშვილის ეს სიტყვები ამ კვირაშიც გაგახსენდებოდათ, როცა თბილისის საშობაო კულტურულ აფიშას გადახედავდით. ნიშანდობრივია, რომ ყველა სხვა კულტურულ ღონისძიებას შორის ქართულმა მედიამ განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ეროვნულ მუზეუმში გახსნილ გამოფენას ძველი და ახალი საეკლესიო ხელოვნება, რომელიც, როგორც ქართული საინფორმაციო სააგენტოები გადმოსცემენ, საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს ეძღვნება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ხელოვნების მუზეუმში დაცული შუა საუკუნეებისა და მე-21 საუკუნის საეკლესიო ხელოვნების სხვადასხვა დარგის ნამუშევრები: ფერწერული და ჭედური ხატები, ტიხრული მინანქრის ნიმუშები. ზოგიერთი ნამუშევარი, რომელიც ხელოვნებისა და ისტორიის მუზეუმის ფონდში იყო დაცული, პირველად გამოიფინა. გამოფენის გახსნის დღეს გაირკვა, რომ საქართველოს ეროვნული მუზეუმი და საქართველოს საპატრიარქო შუა საუკუნეებისა და ახალი ქართული საეკლესიო ხელოვნების ძეგლთა კატალოგების გამოცემას აპირებს. გამოფენის პარალელურად ჩატარდება საჯარო ლექციების კურსი, რომელსაც სასულიერო და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები წარუძღვებიან. მოკლედ, ამ შემთხვევაში რელიგიისა და მეცნიერების გაერთიანების ტენდენცია სახეზეა. თუმცა ისიც აშკარაა, რომ თანამედროვე ქართულ საეკლესიო ხელოვნებაში კვლავაც ძალზე მკაცრადაა დაცული რეგლამენტი და კვლავაც თითქმის დაუშვებელია ინტერპრეტაცია. ამიტომ იმ ნამუშევრებს, რომლების გამოფენაზე თანამედროვე საეკლესიო ხელოვნებას წარმოადგენს, პირობითად შეიძლება მხოლოდ უწოდოთ თანამედროვე, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩვენს დროშია შესრულებული. მიუხედავად ამისა, ახალ დროს მაინც თავისი მოაქვს და ყოფიერება ზოგჯერ მაინც ნამდვილად განსაზღვრავს ცნობიერებას. ყოველ შემთხვევაში, ხელოვნების იმ დარგებში, რომელიც წარმოებაზე, ესე იგი ფულზეა დამოკიდებული, მაგალითად კინოში, 20 იანვარს დასრულდება განცხადებების შეტანა ეროვნული კინოცენტრის მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმის დასაფინანსებლად. მნიშვნელოვანი ისაა, რომ კინოცენტრი ამჯერად მხოლოდ ქართულ უცხოურ წარმოებას, ეგეწოდებულ კოპროდუქციას დააფინანსებს. კინომცოდნე თეო ხატიაშვილის თქმით, ასეთი პირობა გარკვეულ ბარიერს უქმნის კინორეჟისორს, მომავალი ფილმის პროდიუსერს, მაგრამ ასწავლის მათ უცხოსთან ურთიერთობას, ხელს უწყობს ღიაობას და თანამედროვე კინოწარმოების საფუძვლების ათვისებას.
ძალიან პოლიტიკური თვალსაზრისით თუნდაც რო ახდენს ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნას კინემატოგრაფის გზით. Да, ხდება ინტეგრაცია. ყველა პროექტი გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა ამას, რომ უნდა იყოს კოპროდუქცია.
ერთიანი ევროპული სივრცის შექმნა კინემატოგრაფის გზით ის პროცესია, რომელიც საქართველოში ჯერ კიდევ საბჭოთა ეპოქაში დაიწყო. არ არის გამორიცხული პროცესი მთელ ქართულ კულტურაზე აისახოს. თუ კი რა თქმა უნდა საბჭოთა იდეოლოგიის ჩანაცვლება არ მოხდა, რაიმე სხვა, უფრო ფუნდამენტურით და უფრო კონსერვატორულით.
ეს გიორგი გვახარია გახლდათ, რომელიც მიმოიხილავდა საშობაო არდადეგების დროს, როგორც წესი, დაწვირთულ და მრავალფეროვან ცხოვრებას, თბილისის კულტურულ ცხოვრებას და არ მხოლოდ. აგრძელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოიწმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა რეგიონებიდან შემოგთავაზებთ რამდენიმე სიუჟეტს. ფოთიდან დავიწყოთ, სადაც დევნილთათვის 32 საცხოვრებელი კორპუსი აიგება. ამ სამუშაოების პირველი ეტაპი დასრულებულია უკვე. კორპუსებში ის დევნილები შესახლდებიან, რომლებიც აქამდე ნათესავებთან ან ქირით ცხოვრობდნენ. პროგრესლად თეაბსარიძის სიუჟეტიდან შეიტყვით.
დევნილთა საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით ფოთში 32 მაღალსართულიანი კორპუსი აშენდება. მოსამზადებელი სამუშაოები დაწყებულია. მალთაყვაში ლერმონტოვის ქუჩასა და ეგრეთ წოდებულ კემპინგების დასახლებაში 5-სართულიანი ბინები აიგება. ამჟამად აღნიშნულ ტერიტორიაზე გზის მოპირკეთება დაწყებულია. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ტენდერში 8 სამშენებლო ფირმა გამოავლინა. მშენებლობა იანვრის ბოლოს დაიწყება. როგორც კომპაქტურად ჩასახლებულ დევნილთა კოორდინატორი რომეო ჩაჩხიანი ამბობს, პირველი ეტაპი, რომელიც კომპაქტურად ჩასახლებული ობიექტების რეაბილიტაციას მოიცავდა, უკვე დასრულებულია.
აქ არის გათვალისწინებული 30 კორპუსი მალთაყვის უბანში ლერმონტოვის ქუჩაზე, ორი კორპუსი კემპინგებში, სადაც დევნილები ცხოვრობენ, აი მათვინ იქნება ორი კორპუსი აშენებული. და ეს პროექტი ითვალისწინებს, ესე იგი, გადაშენია შიგნით ბაღი, აუზები, ბავშვის სათამაშო ადგილები, მინი სტადიონები, ჩემო ბატონო, აუზები და ასე შემდეგ.
მშენებლებმა ობიექტები სამუშაოების დაწყებიდან 18 თვეში უნდა დაასრულონ. ახლა დაშენებულ კორპუსებში ის დევნილები შესახლდებიან, რომლებიც დღემდე ნათესავთან ან ქირით ცხოვრობდნენ.
უკვე დაწყებულია გზის მშენებლობა, ესე იგი კორპუსამდე რო კონდეთ კომპანიის წარმომადგენლებს საშუალება შეიტანონ სამშენებლო მასალები და სადღაც ამთვის იანვრის ბოლოს დასრულდება გზის გაყვანა და იანვრის ბოლოდან უკვე მასიურად დაიწყება ამ 30-ვე კორპუსის მშენებლობა.
ფოთში დევნილთათვის განკუთვნილი 12 ობიექტი გარემონტდა. იქ მცხოვრებ დევნილებს საცხოვრებელი ფართები უახლოეს დღეებში დაუკანონდებათ. მეორე ეტაპი ახალი ობიექტების მშენებლობაა. იმ დევნილებს კი, რომლებსაც საცხოვრებელი ფართები უკვე საკუთრებაში აქვთ, 2012 წელს ფულადი კომპენსაციები მიეცემათ. მისი ოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. თეაბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
მაგდელებს გადაცემას გალსა და გალის რაიონში დეფაქტო ადმინისტრაციამ ქართველების მიტოვებული საცხოვრებელი სახლების აღწერა დაიწყო, როგორც ჩანს, როგორც სოფელ ნაბაკევის გამგებელმა, რომელიც გალის რაიონშია, განაცხადა, მასთან იმყოფებოდა ერთ-ერთი რუსი ოფიცერი, მან მოსთხოვა იმ ადამიანების სია, რომლებიც ამჟამად სოფელში არ ცხოვრობენ და სოფელში საერთოდ ცხოვრები ადამიანების სრული სია მოითხოვა. თეაშონია მოამზადა სიუჟეტი ამასთან დაკავშირებით.
გალსა და გალის რაიონში აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ქართველების მიტოვებული საცხოვრებელი სახლების აღწერის პროცესი დაიწყო. აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის გია ბარამიას განცხადებით, აფხაზები კერძო ქონების კონფისკაციას ახდენენ. მისი შეფასებით, აფხაზეთში მიტოვებული სახლების დაკანონება და საბინაო ფონდში გადაცემა მორიგი ანტიქართული აქცია, აცხადებს გია ბარამია. აფხაზები არჩევნებს უკვე მორჩნენ და მიტოვებული საცხოვრებელი სახლების აღწერის პროცესი დაიწყეს. აღნიშნული პროცესი სოხუმსა და გაგრაში მათ კარგახნის წინ ჩაატარეს და ამჟამად გალსა და გალის რაიონს მოადგნენ. აცხადებს აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის სამეგრელო ზემოსვანეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი თორნიკე კილანავა და განმარტავს, რომ გალსა და გალის რაიონში ქართველების მრავალი მიტოვებული სახლი არსებობს, რომლებიც პატრონებმა იქ მყოფ ნათესავებს ან თანასოფლელებს ჩააბარეს.
რუსეთის სამხედროების ჩამოსახლებას მათ დაჭირდებათ საცხოვრებელი ფართები და აი ეს საცხოვრებელი ფართები კი სადაც ქართველები აცხოვრებენ ზუსტად გამოდგება მათთვის. ეს პროცესი გაზის ზონაში დამთავრდა, ასევე დამთავრდა გუდაუთისა და სოხუმის ზონაში. ქართველების ყველა სახლი გამოცხადებული აფხაზეთის საკუთრებად, პროცესი ახლა გრძელდება გალის რაიონში.
ჩვენ დაუკავშირდით ოკუპირებული გალის რაიონ სოფელ ნაბაკევის გამგებელს ნანი ქარდავას. როგორც ნანი ქარდავა აცხადებს, მასთან მართლაც იმყოფებოდა ერთ-ერთი რუსი ოფიცერი, რომელმაც მოითხოვა იმ ადამიანების სია, რომლებიც ამჟამად სოფელში არ ცხოვრობენ. სოფელ ნაბაკევის გამგებლის განცხადებით, სოფელში სულ 540 კომლია რეგისტრირებული და ამჟამად იქ მხოლოდ 300-მდე ოჯახი ცხოვრობს. სოფელ ნაბაკევის მოსახლეობის ნაწილი კი ზუგდიდის რაიონშია. როგორც ნანი ქარდავა დასძენს, განსაკუთრებით აქტუალური გალის რაიონში ქართველების მიტოვებული საცხოვრებელი სახლების აღწერა აგვისტოს ცნობილი მოვლენების შემდგომ დადგა დღის წესრიგში და ამ საკითხით დაინტერესება დღემდე გრძელდება.
რუსი ოფიცერი რომ მოვალეს, რომ ვინ ცხოვრობს და ვინ არ ცხოვრობს, ამისი ინფორმაცია გვხვდებაო, მაგრამ მეუხარი ხალხი მიტომ არ ცხოვრობს, რომ ზარტაში ვერ რჩება, ცუდი ის არის პირობები და აქ არიან ძირითადად ამას კომლამდე და ყოველდღე კლებულობს. უფრო აი შუა ასაკის ხალხი და ახალგაზრდა ცდილობენ საერთოდ გადასვლას და აქ ნაკლებად არიან. ეს აქ რომ შემოვიდნენ ესენი აგვისტოს მერე, სადღაც 1-3-4 თვის მერე უკვე აინტერესებდა თუ ვინ ცხოვრობდა სოფელში, მაგრამ ამის ზუსტი ინფორმაცია იმას ჩვენგან არ მიუღია.
როგორც ჩანს, აფხაზები და რუსები ერთობლივად არიან დაინტერესებულნი იმ ფაქტით, რომ ყველა დაცარიელებული სახლი აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს ხელში გადადის და ვის ჩასახლებას გადაწყვეტს ამ სახლებში აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მთავრობა, ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია. სხვას არავის ამ სახლებზე უფლება არ აქვს, აცხადებს თორნიკე კილანავა და აქვე დასძინს, რომ გალის რაიონის სოფლების ყველა გამგებელმა უახლოეს მომავალში უნდა წარადგინოს სტატისტიკური მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანი ცხოვრობს კონკრეტულ სოფელში და რამდენი ქართველებისგან მიტოვებული სახლია გალის რაიონში. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდიდან.
აგრძელებს გადაცემას, ახლა მუსიკის დროა. ჩვენს ეთერში, რომელსაც ვაუ, ესე უკავშირებთ ხოლმე ხანდახან ისტორიულ მოვლენებს, 1972 წელს აღმოსავლეთ პაკისტანმა სახელი გადაერქვა, მას ბანგლადეში დაერქვა, რაც შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა არ იყოს ისტორიაში, მაგრამ გვაძლევს საბაბს, რომ გავუშვათ ჯორჯ ჰარისონის სიმღერა ბანგლადეში, რომელიც ძალიან მიყვარს და ვცდილობ ხოლმე, რომ გავუშვა სადაც შემიძლია. ათის ნახევარი სრულდება თბილისში, რაც იმას ნიშნავს, რომ რადიო თავისუფლებაში არის. ახალი ამბების დრო, ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი შეხვედრებს დღეს დილიდან ბათუმში სასტუმრო ინტურისტში დაიწყებს. დაგეგმილია ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრა. ინტურისტიდან უკაცრავად რესპუბლიკელი სენატორი ფეხით გადაინაცვლებს სასტუმრო შერატონში, სადაც დაჯილდოების ცერემონია დაიწყება. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სენატორს 10 საათისათვის დააჯილდოვებს, რის შემდეგაც დაგეგმილია პრეზიდენტისა და ამერიკელი სენატორის განცხადებების გაკეთება. გუშინ საღამო საქართველოს პრეზიდენტისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან დაგეგმილი შეხვედრა ცესკოს თავმჯდომარის კანდიდატურებთან დაკავშირებით დღეს 12 საათისათვის გადაიდო. შეხვედრა ბათუმში სასტუმრო შერატონში ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის გაიმართება. ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის ახალი წესი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შედეგად განისაზღვრა, რომელიც პარლამენტმა 2009 წლის 28 დეკემბრის რიგ გარეშე სხდომაზე დაამტკიცა. ცვლილებების თანახმად ცესკოს თავმჯდომარის პოსტისთვის სამ კანდიდატურას პრეზიდენტი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციების შედეგად შეარჩევს. შერჩეული კანდიდატებიდან კი ერთ-ერთ ცესკოში წარდგენილი ოპოზიციური პარტიების კანდიდატები აირჩევენ. მოხროვანი სამხედრო ამბოხებაში ბრალდებულების განაჩენი დღეს გამოცხადდება. განაჩენის გამოცხადება წინა სასამართლოს სხდომაზე იგეგმებოდა, თუმცა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ჯემალ კოპალიანმა მხოლოდ 4 განსასჯელის საბოლოო სიტყვა მოისმინა. საბოლოო სიტყვაში ლევან ამირიძემ, ზურაბ ბზიშულმა, კობა კობაიძემ და გიორგი ჩალათაშვილმა დანაშაული არ აღიარეს. კიდევ ერთ განსასჯელს სანდოძესთან საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდა და მას ბრალის აღიარებით 2 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. საქმეში განსასჯელი დარჩა 20 პირი, რომლებიც დანაშაულს არ აღიარებენ მათ ბრალიედებად და უმორჩილებლობაში, ამბოხებასა და დანაშაულის შეუტყობინებლობაში. პროკურატურა მათ მიმართ 4-დან 30 წლამდე პატიმრობას ითხოვს. ყველაზე მეტს 30 წლიან პატიმრობას პროკურატურა ითხოვს კობა ოთანაძის მიმართ, 29 წლიან პატიმრობას კი ის ლევან ამირიძის მიმართ ითხოვს. შეგახსენებთ, რომ მუხროვანი ამბოხება 2009 წლის 5 მაისს მოხდა. ახალგორის მოსახლეობის ქართული დოკუმენტების რუსული ასლების დამოწმებას ცხინვალელი ნოტარიუსი ახალგორში დღეიდან დაიწყებს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ახალგორის მოსახლეობა მაცნობა. მოსახლეობის ინფორმაციით ცხინვალიდან ახალგორში ნოტარიუსის საგანგებო დოკუმენტების რუსული ასლების დასამოწმებლად ჩავა. მათივე ინფორმაციით ცხინვალელი ნოტარიუსის მომსახურება 4-5 ლარის ეკვივალენტი რუბლი ეღირება. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭო განახლებული შემადგენლობით პირველ სხდომას დღეს გამართავს. როგორც უკაცრავად ინტერპრეს ნიუს სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ ლევან კახელაძემ განუცხადა, სხდომა პირველ საათზეა დაგეგმილი და ის ძირითადად გაცნობითი ხასიათის შეხვედრას მოიცავს. შესაძლოა დღეს დავიწყოთ ბიუჯეტის განხილვას, თუ კი მას წარმოგვიდგენს მენეჯმენტი, აღნიშნა კახელაძემ. უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ 2009 წლის 18 დეკემბერს სამეურვეო საბჭოს 7 ახალი წევრი დაამტკიცა, მას შემდეგ რაც პარლამენტმა უფრო ადრე საბჭოს წევრთა რაოდენობის 3-დან 15-მდე გაზრდის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივა მოისმინა და ბოლოს პარლამენტში მიმდინარე კვირას რიგარეშე სხდომა გაიმართება. რიგარეშე სხდომაზე დაგეგმილია საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით განხილვა და მიღება, რომლის თანახმადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 1 ივნისამდე უნდა ჩატარდეს. ამავე სხდომაზე პარლამენტმა სახელობითი კენჩისყრით ცესკოს 3 ვაკანტურ თანამდებობაზე წევრები უნდა დაამტკიცოს, მაგრამ მანამდე პრეზიდენტისგან თითო ვაკანტურ თანამდებობაზე 2 კანდიდატის წარდგინება უნდა მოხდეს. არ არის გამორიცხული პარლამენტის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის არჩევაც მოუწიოს, თუმცა ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუკი ცესკოს ოპოზიციური წარმომადგენლები თავმჯდომარის კანდიდატურაზე ვერ შეთანხმდებიან. პარლამენტის რიგარეშე სხდომა 15 იანვრისათვის იგეგმება.
ნინო თარხნიშვილმა გააცნოთ ახალი ამბები და კიდევ ერთხელ შემოგთავაზებთ ამინდის პროგნოზს.
რა თუ კი ღამით ყინავს სამაგიეროდ, დღისით მაინც მშვენიერი სითბოდ გას ჩვენს ქვეყანაში. მართალია, დასავლეთ საქართველოში უმეტეს ნაწილში სინოპტიკოსები დღეს ნალექ წინას წარმატყოლებენ, სამაგიეროდ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ტემპერატურა მაინც საკმაო სითბოს ინარჩუნებს. აი მაგალითად, ქუთაისში დღეს 14 გრადუსის სითბო და წვიმა ნავარაუდები. ანალოგიურ ამინცელია დღეს ზუგდიდში. პლუს 2 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობა უნდა იყოს მესტიაში. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ამბროლაურში და დღე უნალექოდ ჩა ჩაივლის. შესაძლოა იწვიმოს ბათუმში. დღეს იქ 16 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. 10 გრადუსის სითბო და უნალექო ამინდი იქნება ოგორში. 4 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ყაზბეგში. 12 გრადუსის სითბო და მზიანი დღე იქნება თელავში. 11 გრადუსის სითბო და ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 9 გრადუსის სითბო და ღრუბლიანი ამინდი იქნება სინოპტიკოსთა ვარაუდით დღეს ჩვენს დედაქალაქშიც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიდრე გადაცემა სტუმართან ერთად გავაგრძელებდეთ სატელეფონო ხაზზე. ბათუმი, ნატაი მედაიშვილი, მოგახსენებათ, დღეს ბათუმში ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი დილიდან მართავს შეხვედრებს. ახლა ნატა გვეტყვის, თუ რა ხდება იქ, რა ხდებოდა და ახლა რა მდგომარეობა. დილამშვიდობის ნატა.
დილამშვიდობის ანიკო. შეხვედრა დაიწყო 1015 წუთზე, დაგეგმილი იყო რომ სენატორებისა და ოპოზიციის შეხვედრა დაიწყებოდა სასტუმრო ინტურიში 9 საათის წინ, 15 წუთი დაგვიანებით დაიწყო იგი. შეხვედრაზე მოვიდა თავდაპირველად ჯონ მაკეინი სენატორებთან ერთად და მათ დახვდათ სასტუმროში დავით უსუფაშვილი და გიორგი თარგამაძე, ლევან კაჩეჩილა და მესამე წარმომადგენელმა ოპოზიციიდან შეხვედრაზე ცოტათი დააგვიანა. შეხვედრას გადაღებისა და შესვლის უფლება ჟურნალისტებს არ მოგცეს, მხოლოდ რამდენიმე წუთიანი იყო დაწყების საშუალება მოგცეს, სადაც გიორგი თარგამაძემ გააკეთა განცხადება, რომ ის მოხარულია, რომ საქართველოს იმყოფება სენატორი და ის როგორც მთელი ანა საქართველოს მოსახლეობა გრძნობს ამ მხარდაჭერას შტატების მთავრობისაგან. ეს შეხვედრა ახლა გრძელდება, რამდენიმე წუთში კი დასრულდება 10 საათისთვის, უკვე სასტუმრო შერატონში გადაინაცვლებენ დელეგაციის წევრები და იქ მოხდება უკვე მიხეილ სააკაშვილისა და სენატორების შეხვედრა, სადაც ჯონ მაკეინის დაჯილდოება არის დაგეგმილი. მოგვიანებით კი 11 საათზე ჯონ მაკეინი უკვე ბათუმის აეროპორტიდან გაწვრთნება ზუგდიდში და სწორედ ამ ბათუმის აეროპორტში არის დაგეგმილი ვრცელი განცხადება და ჯონ მაკეინის ბრიფინგი.
ძალიან დიდი მადლობა ნატაი მედაიშვილი, ბათუმიდან გახლდათ სატელეფონო ხაზზე. შეგახსენებთ, ამერიკელი სენატორი ჯონ მაკეინი მართავს დღესდილიდან შეხვედრებს ბათუმში. ნატამ გითხრა, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლებთან შეხვედრა უნდა დაწყებულიყო ასე ცხრისთვის, ცხრის ნახევარზე იყო ოფიციალურად ცნობილი, თუმცა ის დაახლოებით ესე 15-20 წუთის წინ დაიწყო და 10-ისთვის დამთავრდება ალბათ, რადგან 10-ზე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სენატორი უნდა დააჯილდოოს. ვაგრძელებთ გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. შემი სტუმარი დღეს გახლავთ შემი კოლეგა თამარ რუხაძემ, რომელიც ასე ერთი კვირის წინ დაინიშნა ტელეკომპანია მაესტრო საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელად. ხომ სწორად ვამბობ, დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
დიდი მადლობა მოწვევის.
რადგან ახალი დანიშნული გქონდა, დაწურლებით გეგმებზე, ახლა დაგელაპარაკებით, იმიტომ რომ მესმის, რომ ბევრი რაღაცა არის დასალაგებელი, ბევრი რაღაცა არის გასაკეთებელი. კერძოდ რა არის? რაც ნახეთ, ანუ მესმის, რომ ბევრი შეიძლება არც ისოდეთ ჯერ.
კი ბატონო. მართლა ძალიან ბევრი რამეა გასაკეთებელი და უპირველესად იმიტომ რომ მომავლის გეგმები ასეთია, რომ მაესტრო უნდა იყოს სრულიად ახალი არხი. ახალ არხში იგულისხმება ის, რომ მაესტრო გახდება 24 საათიანი საინფორმაციო არხი. რა თქმა უნდა, საინფორმაციო არხი არნიშნავს, რომ 24 საათის განმავლობაში უნდა გადიოდეს მხოლოდ ახალი ამბების გამოშვებები. რა თქმა უნდა, ყველაფერი, რაც უკავშირდება იმ მოვლენებს, საზოგადოებრივ პოლიტიკურს, ნებისმიერ მოვლენას, რომელიც ქვეყნისთვის იქნება პრობლემური და მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. 24 საათიანი საინფორმაციო არხის მომზადება და გაკეთება ალბათ ჩემ მგონია, რომ ეჩვის წოდოს, რომ საკმაოდ რთული საქმეა და ხანგრძლივით. შესაბამისად, ის რაც დავუშვათ დღემდე იყო მაესტრო, რა თქმა უნდა, მას ყავდა თავისი მაყურებელი, ყავდა თავისი, ასე ვთქვათ, მუდმივი მაყურებელი, ყავდა კრიტიკოსები, ყავდა ის ადამიანები, ვინც დავუშვათ ძალიან ეჭვის თვალით უყურებდა ამ ტელევიზიას, მიიჩნევდა მას გარკვეული, ვთქვათ, პოლიტიკური ძალების მომხრედან, მხარდამჭერადან, მიიჩნევდა ობიექტურად, ამას არა აქვს მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა, მაესტროს აქვს თავისი მემკვიდრეობა, რომელიც ძვირფასია ამ ტელევიზიისთვის და თითოეული ადამიანისთვის და, რა თქმა უნდა, ძვირფასია მისი მაყურებლისთვისაც. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მაესტრო იქნება ისევ მაესტრო, თუმცა მართლაც იქნება სრულიად ახალი არხი, ახალი სახეებითაც, იმ ადამიანებითაც, რა თქმა უნდა, ვინც ამ ხნის განმავლობაში მუშაობდა ძალიან რთულ პირობებში და ძალიან ბევრი ახალი გადაცემით.
მსმენელს შევახსენებ ტელეფონის ნომერს 984-325-324, 987 რამდენი ხანი ამ ტელეფონს ვაცხადებ და უცებ აურია 988 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი შეგძლიათ დაარეკოთ და დასვათ შეკითხვა თამარ რუხაძე ტელეკომპანია მაესტრო საინფორმაციო სამსახურის ჯერ კიდევ ახალი ხელმძღვანელი ესე დავარქვათ გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში დაახლოებით როდისთვის გეგმავთ ამ მაესტრო სახელმწიფოს ანუ როდიდან არის დაგეგმილი რომ გახდება მაესტრო 24-იანი საინფორმაციო არხი
ამ დროისთვის ახლა მიმდინარეობს ერთი ოფისიდან მეორეში გადასვლა და ასე თქვა დალაგება და რეორგანიზაციის პერიოდი, რასაც ჰქვია. უკვე მომავალი კვირიდან გეგმავთ, რომ ის ტოკ-შოუები, რაც გადიოდა მაესტროს ეთერში მანამდე, ეს არის პროფესია ჟურნალისტი და უცნობი კავკასია, ეს ტოკ-შოუები დაბრუნდება ისევ ეთერში, რადგან ახალი წლის დღეებისა და გადასვლის გამო იყო დროებით შეჩერებული, თუმცა ეს პერიოდი იქნება რეორგანიზაციის პერიოდი.
ან რამდენიმე თვეზე ალაპარაკი ნაკლებზე.
რამდენიმე თვეზე ალაპარაკი, დიახ, და ამ რეორგანიზაციის პერიოდის შემდეგ ფიქრობთ, რომ ერთიანად გავა ახალი ეთერი, დავუშვათ ახალი შეფუთვით, ახალი ფერით თუ ახალი სახეებით ეთერში უკვე.
რამდენად არის ეს ცვლილება დაკავშირებული ეროსი კიწმარიშვილის სახელთან? ანუ ვიცით რომ ის უფრო არის ჩართული მაესტროს რეორგანიზაციის საქმეში. რამდენად იღებს ის მონაწილეობას თქვენ ყოველდღიურ გადაწყვეტილებებში და დაგეგმვაში, ანუ რა როლი მიუძღვის მას დღეს ან თქვენთან ერთად მუშაობს თუ როგორ ხდება?
რა თქმა უნდა, ჩემი იქ მოხვედრაც ამ შემთხვევაში ეროსის მისვლასთან იყო დაკავშირებული მაესტროში. ამ დროისთვის, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტი, რასაც ქვია, ის მუშაობს სწორედ არხის კონცეფციაზე, ბადეზე, საომავლო უფრო კონკრეტულ გეგმებზე, რაც შემეხება მე უკვე ყოველდღიურ რეჟიმში მომიწია ჩართვა მაესტროს მუშაობაში, ყოველ შემთხვევაში საინფორმაციო სამსახურის მუშაობაში. ამ დროისთვის ვცდილობთ, რომ ის შემადგენლობა, რა შემადგენლობაც მუშაობს მაესტროში, დავუშვათ ძალიან სწრაფად მოემზადოს იმ ამოცანებისთვის, რომლის შესრულებაც მოუწევს უკვე დავუშვათ რამდენიმე თვეში, როდესაც განახლებული ეთერი დაიწყება.
მაგრამ ალბათ ბევრი ადამიანის დამატებას დაგჭირდებათ, ხო? ანუ სად ახლა 24 საათიანი ეთერი გაცილებით მეტ რესურს მოითხოვს, როგორც მატერიალს, ისე ადამიანურს.
რა თქმა უნდა,
ანუ ბევრი ხალხი დაგემატებათ. იცით უკვე ვინ თუ ახლა ხართ შერჩევის პროცესში?
შეიძლება ითქვას, რომ ნაწილი ვიცით, ნაწილი ვარ შერჩევის პროცესში, მაგრამ დავიტოვებ ამას.
ხო, ბუნებრივია.
კორპორატიულ საიდუმლოდ.
თქვენ ალბათ იმასაც გილაპარაკეთ და გიფიქრეთ, თუ როგორ ხედავთ ტელეკომპანია მაესტროს როლს მას შემდეგ, რაც ის გახდება 24 საათიანი საინფორმაციო არხი, ან თუნდაც მანამდეც, აი ამ 24 საათიანის გარეშეც. ანუ თქვენ როგორ ხედავთ, მაესტრო უნდა იყოს ერთგვარი საპირწონე ხათ რუსთავიორის ან იმედისა, რომელსაც ბევრი მიიჩნევს, რომ უფრო ხელისუფლების ხაზის გამტარებელია, თუ რა ვიცი, ამის და მიუხედავად ყალიბდება მაესტროს საინფორმაციო პოლიტიკა, რომ თქვა ჩვენ საპირწონე კი არ გვინდა ვიყოთ, არამედ ვითომაც ისინი არ არსებობენ, ჩვენ საქმეს გავაკეთებთ. ანუ ბევრი ხედავს მაესტროს როგორც ერთგვარ ოპოზიციის რუპორს, ანუ ოპოზიციური ძალების მოძრაობის ერთგვარ ჩანაცვლების მცდელობას იმისა, რაც ადრე იყო ტელეკომპანია იმედი. თქვენ როგორ ხედავთ?
რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელია, რომ ასეთი შეხედულება, როდესაც ყალიბდება რომელიმე ბრენდზე, მიუხედავად იმისა, ის დიდია თუ თქვათ პატარა, მცირეა, საკმაოდ რთულია ხოლმე მერე იმის რებრენდინგი.
ანუ ცარიელ ადგილზეც არ ჩამოყალიბებულა ესე,
რა თქმა უნდა, ეს არ არის ცარიელი ადგილი, თავისი ისტორია აქვს, მით უმეტეს ბოლო წლის განმავლობაში, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იყო ძალიან აქტიური მაესტრო, იგივე თავის საკნის გამო, უცნობის გამო და ამ აქციების პერიოდშიც. რა თქმა უნდა, შეუძლებელია, რომ ერთხელ თქვა, რომ თქვათ არც ერთი სხვა სამაუწყებლო კომპანია არ არსებობს და სრულიად თავისუფალ, ასე თქვათ, არაკონკურენტუნარიან გარემოში იწყებ მუშაობას, მაგრამ მეორე პრობლემა ისიც არის, რომ კონკურენტუნარიანი გარემო ჩვენთან შეიძლება ითქვას, რომ არ არის, პრინციპში არ არსებობს, იმიტომ რომ ერთი პერიოდის განმავლობაში უფრო ცოტა ადრე იყო რამდენიმე მსხვილი ტელეკომპანია, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში, ასე ვთქვათ, ეჯიბრებოდა ერთმანეთს, იმედი, რუსთავიორი, მანამდე საზოგადო პირველი არხი, და ეს ერთგვარად ეხმარებოდა ყველა ჟურნალისტსაც და იმ ტელევიზიასაც ეხმარებოდა, რომ უფრო გაზრდილიყო, უფრო ოპერატიული ყოფილიყო, უკეთესი ყოფილიყო და ასე შემდეგ. ამ დროისთვის რა ვითარებაც გვაქვს, ეს კონკურენცია ნამდვილად აღარ არის, იმიტომ რომ მე პირადად ვერ ხედავ ყოველდღიურად, რომ თქვა საინფორმაციო სამსახურები ერთმანეთს რამე შეეჯიბრებოდნენ. პირიქით, სრულ ჰარმონიაში მიდის ყველა საინფორმაციო გამოშვება ერთმანეთთან, ბოლო დროს დავაკვირდი, სხვათა შორის ერთგვარი ბალანსიც არის, თუ კერძ საინფორმაციო დავშვით იმედის იწყებს რაღაც ახალი ამბით, ის ახალი ამბავი თქვა კურიერში უკვე მეორე ახალი ამბავია, თუმცა არ ტოვებენ და ასე შემდეგ. მოკლედ, რა თქმა უნდა, ამის გულეყოფა არ გამოვა რომ სამხედრო ტელეკომპანიები არსებობს, ისიც რომ მაესტრო საკაბელოა და არ არის მეტრული არხი, რაც ნიშნავს რომ მთელ საქართველოზე ვერ გადის. რა თქმა უნდა, ასეთი პირდაპირი ცოტა ძნელია რომ ესეთი ამბიცია იყოს, რომ არის პირდაპირ საპირწონე ვთქვათ ამ არხების. თუმცა უპირველესად მიგვეჩნია რომ უნდა იყოს ალტერნატიული მაყურებელს უნდა ქონდეს არჩევანი, ვთქვათ, რომ უყუროს ალტერნატიულ ახალ ამბებს. ალტერნატიულ ახალ ამბებში არ გულისხმობთ ჩვენ რომ მაინც და მაინც შებრუნებული იყოს, ვთქვათ, სარკისებურად, რაც იქ გადის, უკუღმა გადიოდეს სადმე. არა, ალტერნატიული ახალი ამბები ჩვენთვის ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ, ძალიან ბევრმა ჟურნალისტმა ვიცით, როდესაც ახალი ამბები გადის ამ არხებზე, იქ დავუშვათ რა იმალება, რა რატომ გადის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მისანი არის რომ იყოს ჩვეულებრივი ობიექტური ნორმალური ადამიანური ახალი ამბები, როგორიც არის ძალიან დიდი დეფიციტი ჩემი აზრით, პირადად ქართული მაყურებლისთვის. იმიტომ რომ მათ უწევთ მაინც რა თქმა უნდა ამ არხების ყურება, მერე უწევთ კავკასიის ყურება და მერე ცდილობენ რაღაცა შუალედური ვარიანტი დაიჭირონ ამ თუ იმ ამბის, რაც მათი აზრით შეიძლება უფრო ახლოს იყოს სიმართლესთან. ეს სიმართლესთან ახლოს რომ არის, აი შუალედით ჭირდება ჩვენ.
სვენელ შევახსენებ, თამარ რუხაძე, ტელეკომპანია მაესტრო საინფორმაციო სამსახურის ახალი ხელმძღვანელი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომრებს 988-327. იმედი ამჯერად მაინც არ შემშლია, 988-327 შეგიძლიათ დაარეკოთ. თქვენ ახსენეთ რომ თქვენ არ გსურთ რომ ერთგვარად თუ ბალანსი ბევრის აზრით რუსთავი ორზე და იმედზე ერთ მხარეს არის გადახრილი, თქვენთან იგივე ბალანსი იყოს ან მეორე მხარეს გადმოწერილი. რამდენად ხომერ გიშლი თამაში ხელს თქვენივე პროფესიული წარსული დაარგოთ, ანუ თქვენც იყავით ერთ-ერთი ოპოზიციური პარტიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში, ხომ? ალბათ სხვებიც არიან ტელეკომპანიაში, ვინც ამა თუ იმ ეტაპზე გამოხატა აშკარა მხარდაჭერა სხვაში ოპოზიციური მოძრაობისა. რამდენად თქვენ შეძლებთ, რომ თქვათ ეს გადადოთ გვერდზე და თქვათ უფრო ბალანსი
შუაში დაიჭიროთ,
ხო?
რა თქმა უნდა, შეიძლება ტელეკომპანიაში ახლა მომშავე ადამიანებიდან თქვათ არავის არ აქვს წარსულში ის მონაკვეთი, რაც მე მქონდა, იგივე პარტიული. თუმცა მიმეჩნია უბრალოდ რომ პარტიიდან წამოსვლის შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში ვაკეთებდით მე და ნანალიჟავა კავკასიაზე ეს გადაცემას, ეს იყო კვირის რეპორტაჟი და ახლაც გადის ეს გადაცემა, სხვა შორის ჩემი მაესტროში წასვლა არ შეუშლის ხელს ამ სტუდიის მუშაობას და ამ გადაცემის გაგრძელებას, გადაცემა ისევ კავკასიაზე გაგრძელდება. რა თქმა უნდა, თავიდანვე იყო ასეთი შეხედულება, რომ პოლიტიკიდან მობრუნებულ ჟურნალისტებს ალბათ არ შეუძლიათ რომ იყვნენ ობიექტურები და ობიექტურად შეაფასონ მოვლენები. თუმცა რა თქმა უნდა,
ფიქრობს რომ ეს ბოლომდე პოლიტიკიდან მობრუნება არც გამოდის, ანუ მარტო იმას არ ეხება, თქვა თქვენ არ გეხებათ, იგივე შეიძლება ითქვას ბევრზე, ვინც სახელისუფლებო ან შეიძლება მაინც სახელისუფლებო პარტიაც არ ყოფილა იყოს რაღაცა ერთგვარი სამთავრობო სტრუქტურა, სადაც ან თუნდაც არა სამთავრობო, მაგრამ ნუ მაინც
ცოტა რაღაც მავნე პრაქტიკა ჩამოყალიბდა ჩვენთან.
ხო, როგორ ეგუებით ამას, ანუ როგორ ფიქრობთ რომ რით შეიძლება ეს გადალახოთ და მაგრამ აქვე დავამატებ რომ თქვა იგივე რამდენად შეძლებთ მე რომ თქვა ოქროაშულზე გააკეთოთ ნეგატიური სიუჟეტი. ნეგატიური სიუჟეტი უფრო სწორად ადეკვატურად გააშუქოთ თუ რამე ცუდი მოხდა ამასთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ.
რა თქმა უნდა, ქვეყანაც პატარა, ქალაქიც პატარა და მიუხედავად იმისა, ჩვენ დავუშვათ გქონია თუ არა უფრო ახლო შეხება ამა თუ იმ პოლიტიკოსთან, თქვა გვიმუშავია მასთან თუ არ გვიმუშავია. ყოველთვის არის თქვა დიდი და ფართო ნაცნობობა, მით უმეტეს ჟურნალისტებს ძალიან ხშირად უწევთ. იგივე თავის დროზე რუსთავი ორში ყოფნის დროსაც იყო ესეთი ნაცნობობა ძალიან ბევრ პოლიტიკოსთან. რა თქმა უნდა, ჟურნალისტის პროფესიონალიზმი, მით უმეტეს რედაქტორის ან პროდიუსერის და მით უმეტეს ხელმძღვანელის პროფესიონალიზმი ალბათ იმაში მდგომარეობს, რომ პირადი ნაცნობობა, პირადი მეგობრობა და ასე თქვათ ურთიერთობები არ უნდა აურიოს საქმეში. რა თქმა უნდა, თუ კი ტელეკომპანიას არ ექნება და არც ექნება არავითარ შემთხვევაში ეს გამოხატული რომელიმე ეს თქვენ მხარე, იმიტომ რომ ჩემი აზრით თუ კი ჩვენ გვაღიზიანებს სახელმწიფო ტელევიზიებს, რასაც ვეძახით მათი პოზიცია რომ არიან ასეთები, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია მაყურებელს ასევე გააღიზიანებს მეორე პოზიცია, ხო? იმიტომ რომ ჟურნალისტისგან მაყურებელი ამას არ ითხოვს, ჟურნალისტისგან ითხოვს მაყურებელი ინფორმაციას, დავუშვათ ამ ინფორმაციაში მონაწილე ყველა მხარეს და შესაბამისად იტოვებს უფლებას, რომ დასკვნა თვითონ გამოიტანოს. პრინციპში ჩემი პოლიტიკური არჩევანი ალბათ იქნება ის, რასაც მე არჩევნებზე თუ მივახციე, როდის მე ჩასაგდება, თქვათ, ბიულეტენის გავაკეთებ, მაგრამ რაც თავი ჩემი პოლიტიკური არჩევანი და სიმპათია არ შეეტყობა ახალ ამბებს.
და ბოლოს შეკითხვას დაგისვამთ, რომელიც ერთგვარად შიდა სამზარეულოს ეხება ჟურნალისტებთან დაკავშირებით. თქვენ გეკითხებით, იმიტომ რომ მუშაობდით ადრე რუსთავი ვერში, შემდეგ წამოხვედით და მუშაობდით პრინციპში ანტი რუსთავი ვერში, რაც შეიძლება ესე თქვა, ან უცკას ტიპის გაცემ. როგორი ურთიერთობა გაქვთ ყოფილ კოლეგებთან და ახლანდელ კოლეგებთან? ან როგორ ხდება ხოლმე, რომ ადამიანი თქვა, რომ მუშაობს იქ და მოდის, გასაგებია, რომ გამარჯობას ალბათ ეუბნებით, მაგრამ აი შორიდან უყურებთ ერთმანეთს გადაღების დროს, თქვა, სიუჟეტზე გასვლისას დაძაბულობას მაინც გრძნობთ თუ აი როგორ არის ამ ხრივ? თუ ჩაულებრივად მიდის ყველაფერი, უბრალოდ ზოგი მე ისეც სიუჟეტს აკეთებს, ზოგი ასეც.
მე არ მიწევს ხოლმე გადაღებაზე სიარული, მხოლოდ იმის გამო, რომ უფრო პროდიუსერი ვარ, ვიდრე ჟურნალისტი ამ შემთხვევაში დაკავებული საქმიანობით. მაგრამ როდესაც შეხვედრა გვიწევს, შეხვედრა არის აბსოლუტურად ნორმალური, მაინც მე ვცდილობ რომ ერთმანეთის საქმიანობაზე დეტალურად არ ვისაუბროთ. თუმცა მე მიმაჩნია, რომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში ვცდილობ უთხრა ხოლმე მათ, ვისაც მივიჩნევ, რომ დაუშვათ ჩემი მეგობრები არიან, ან კარგი ურთიერთობა მაქვს, უთხრა ხოლმე მათ რა არ მომწონს და რატომ არ მომწონს. რა თქმა უნდა, ეს ვცდილობ, რომ არ მივიდეს კონფლიქტამდე და ჩხუბამდე და რაღაცნაირად ადამიანურ და კოლეგიალურ დონეზე მოაგვაროთ ხოლმე ეს კამათი. თუმცა კამათი ხშირად არის, მაგრამ რომ გითხრათ, რომ ეს ძალიან მეგობრული და ხშირი ურთიერთობა ახლაც მაქვს თუნდაც რუსთავი ორის თანამშრომლებთან, რომლებთანაც ძალიან ახლო და ყოველდღიური ურთიერთობა მქონდა თავის დროზე, ნამდვილად ყოველი იქნება ასეთი, ნამდვილად აღარ გვაქვს. ერთი იმის გამო, რომ ყოველს ჩვენ საქმე გვაქვს, და მეორეც იმის გამო, რომ ძალიან ბევრ რამეში განსხვავებულად უყურებთ მოვლენებს.
და ბოლოს, როდის დაეტყობა მაესტროს ახალი ხელი? ანუ გასაგებია, რამდენიმე თვე დაჭირდება იმას, რომ 24 საათიან საინფორმაციო მაუწყებლობაზე გადავიდეს, მაგრამ ახალ ოფისში გადადიხართ, როდიდან იქნება საინფორმაციო ჩაულებრივი?
უკომენტარო გააგრძელებს იმ რეჟიმით მუშაობას, ალბათ ცოტა ხანში, როგორც კი დაალაგდება ეს ყველა ტექნიკური პრობლემა ახალ ოფისში გადასვლასთან დაკავშირებით. თუმცა გააგრძელებს ჩაულებრივი უკომენტარო მუშაობას, იმიტომ რომ რეორგანიზაციის პერიოდში ნამდვილად არ გვინდა, რომ დავუშვათ მეტი, ჩვენ გვირჩევნია, რომ მეტი შრომა დაუთმოთ მზადებას, დავუშვათ ახალი ეთერისთვის, რომ მე ყველაფერი უკეთ იყოს, ვიდრე გზადაგზა დავკარგოთ ეს ყველაფერი.
თუმცა საინფორმაციო გამოშვება, ანუ 9 საათიან თუ 8 საათიან თუ რომელიც იქნება, 24 საათიან არხამდე გავა თუ ალბათ არა?
არა, 24 საათიან არხამდე იქნება უკომენტაროს იმ ტიპის გამოშვებები, რაც დავუშვათ გადიოდა ხოლმე, შეიძლება მცირე ცვლილება იქ შევიდეს.
დიდი მადლობა თამარ რუხაძემ, ტელეკომპანია მაესტროს საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა შემოგთავაზებთ გასული კვირის ეკონომიკის მიმოხილვას, რომელიც რეზო საყევარიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს ეკონომიკაში გამოცოცხლება შეინიშნება, თუმცა მისი სრული გაჯანსაღება გლობალური პრობლემების გადაჭრასა და საკრედიტო პირობების გამარტივებაზეა დამოკიდებული. ასეთია საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლის ედუარდ გარდნერის მოსაზრება. გარდნერის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლებამ გლობალური ფინანსური კრიზისის დასაძლევად სასურველი პირობები შექმნა. ეკონომიკის გამოცოცხლების პროცესი კი 2011 წლის ბოლომდე გაგრძელდება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა მის მიერ გამოყოფილი ფინანსებით ქვეყანაში ფინანსური სტაბილურობის მიღწევა შეძლო. ახლა კი ყურადღება მაკროეკონომიკურ სტაბილიზაციაზე ფოკუსირდება, აღნიშნა გარდნერმა, რომელიც იმედოვნებს, რომ ფონდის და საქართველოს თანამშრომლობა საომავლოდაც მჭიდრო და ეფექტიანი იქნება. საქართველოს ეკონომიკას გაუმჯობესებული შეფასება ამერიკულმა ფონდმა ჰერიტიჯმაც მისცა, რომელმაც 2010 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი გამოაქვეყნა. ამ რეიტინგში 179 ქვეყანას შორის საქართველო ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსით 26 ადგილზე გავიდა და შარშანდელი მაჩვენებელი 6 საფეხურით გააუმჯობესა. საქართველო ძირითადად თავისუფალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნების რიგებში მოექცა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან მხოლოდ ესტონეთს ჩამორჩა, რომელიც რეიტინგის მე-16 ადგილს იკავებს. რეიტინგის ავტორები აღნიშნავენ, რომ საქართველოს კარგი მაჩვენებლები აქვს ბიზნესის, შრომითი, სავაჭრო, ფისკალური თავისუფლების და მთავრობის მოცულობის მხრივ. ბიუროკრატიული რეგულაციები ნაკლებია, გადასახადები დაბალი. უცხოელ ინვესტორებს კი მათთვის სასურველ სფეროში შეუძლიათ ფულის დაბანდება. თუმცა საქართველოს ჯერ კიდევ დაბალი მაჩვენებელი აქვს კერძო საკუთრების და კორუფციისგან დაცვის მხრივ. სასამართლო სისტემაში კორუფცია ისევ პრობლემაა. ქართველი და უცხოელი ინვესტორები ეჭვით უყურებენ სასამართლოს უნარს დაიცვას მათი კერძო საკუთრება და კონტრაქტები. ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის მხრივ კი კანონის აღსრულება ძალიან სუსტია. რეიტინგის მიხედვით პირველ ადგილზე უკვე მე-16 წელია ჰონგ-კონგი იმყოფება. ჰონგ-კონგთან ერთად ეკონომიკურად ყველაზე თავისუფალი ქვეყნების ხუთეულში სინგაპური, ავსტრალია, ახალი ზელანდია და ირლანდია შედიან. საქართველოს მიმდებარე ქვეყნებიდან რეგრესი აქვს უკრაინას, რომელსაც შარშან 152 პოზიცია ეკავა, წელს კი 162-ზე გადავიდა. ძირითადად არათავისუფალი ეკონომიკის ქვეყნების რიგებშია რუსეთიც, რომელიც 153 პოზიციას იკავებს. აზერბაიჯანიც 96 ადგილით არათავისუფალი ეკონომიკის რიგებშია. პოზიციები დათმო სომხეთმაც და შარშანდელი 31 ადგილიდან 38-ზე გადაინაცვლა. რეიტინგი 10 მაჩვენებლის მიხედვით დგება. ესენია სავაჭრო თავისუფლება, საინვესტიციო გახსნილობა, სახელმწიფოს ეკონომიკაში ჩარევის ხარისხი, კორუფციის დონე და ასე შემდეგ. ინვესტორების ერთ-ერთი პრეტენზია გაუმჭვირვალე პრივატიზების პროცესს უკავშირდება. ამ მხრივ საქართველოში მართლაც ბევრი პრეტენზია დაგროვდა. გაუმჭვირვალობის და ნაკლები საინვესტიციო მიმზიდველობის გამო 2009 წელს საერთო ჯამში მხოლოდ 170 მილიონი ლარის ქონება გაიყიდა, რაც ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. 2010 წელს საქართველოს მთავრობა პრივატიზაციიდან 250 მილიონი ლარის მობილიზებას გეგმავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, ეკონომიკური განვითარების მინისტრთან ერთად პრივატიზაციის შესახებ კონკრეტული გეგმა შეიმუშავა, რომელიც საზოგადოებისთვის იანვრის ბოლოს გახდება ცნობილი. თუმცა უკვე ცხადია, რომ ერთ-ერთი პირველი მსხვილი ობიექტი, რომელსაც მთავრობა გაყიდის, შესაძლოა სააქციო საზოგადოება გუდაური გახდეს. გამორიცხული არ არის მის მფლობელად უკრაინული პრივატ ჯგუფი მოგვევლინოს, რომელიც სასტუმრო გუდაურის მენეჯმენტში უკვე შესულია. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში ამ ფაქტს ხსნიან იმით, რომ ინვესტორის სურვილია ადგილზე გაესნოს ვითარებას და დაკვირვების შემდეგ მიიღოს გადაწყვეტილება იყიდის თუ არა გუდაურს. წინასწარი ინფორმაციით გუდაურის პრივატიზაციის საკითხი თებერვლის ბოლომდე დასრულდება. კომპლექსის აქციების 85%-ის 5 მილიონ ევროდ გაყიდვას მთავრობა ჯერ კიდევ 2008 წლის მაისში გეგმავდა, თუმცა მაშინ გაყიდვა ვერ მოხერხდა. 2009 წლის ზაფხულში ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა ლაშეჟვანიამ განაცხადა, რომ მისი შესყიდვით ებრაული კომპანია იყო დაინტერესებული, თუმცა არც ეს გარიგება შედგა. დღეს კი უკრაინული პრივატ ჯგუფი კომპლექსის შესყიდვის ყველაზე რეალური მსურველი ჩანს. სააქციო საზოგადოება გუდაურის აქტივებში შედის 4-ვარსკვლავიანი 122-ნომრიანი სასტუმრო გუდაურდი, 12 კოტეჯი, 5 საბაგირო გზა, სამთო სათხილამურო ტრასები, მიწისნაკვეთები, შენობანაგებობები და სპეცტექნიკა 35 მილიონი ლარის საერთო ღირებულებით. კომპანიის აქციების 85%-ს საწარმოთა მართვის სააგენტო ფლობს, 10%-ს კი ვითიბი ბანკი ჯორჯია. წინა საპრივატიზებო პირობების თანახმად ინვესტორს ხელშეკრულებაზე ხელმოწერიდან 30 დღის ვადაში კომპლექსის 6 მილიონ ევროს ოდენობის სახელმწიფო ვალი, ასევე ამ თანხის პროცენტები 582,000 ევროც უნდა დაეფარა. რამდენად დაეკისრება ეს ფინანსური ვალდებულებები ახალ მფლობელს, ამ ეტაპზე უცნობია. ამ ეტაპზე ასევე უცნობია საბოლოოდ როგორ გადაწყდება დავა სახელმწიფოსა და კახიკალაძის კუთვნილ კომპანია კალა კაპიტალ შორის. ინვესტორსა და სამინისტროს შორის ინტენსიური კონსულტაციები მიმდინარეობს და უახლოეს კვირაში დაზუსტდება რა ფორმით დარჩება ცნობილი ფეხბურთელის კომპანია არსენალ სიტის პროექტში, რომელიც არსენალის ფთაზე ინფრასტრუქტურის მოწყობას ითვალისწინებს. შესაძლოა პროექტში მონაწილეობის მისაღებად სხვა კომპანიებიც მოიძებნოს, რომლებიც არსენალ სიტის პროექტს კალა კაპიტალთან ერთად განახორციელებენ. 2009 წლის დეკემბრის ბოლოს კახიკალაძის საქართველოში ვიზიტისას ცნობილი ფეხბურთელი ეკონომიკის მინისტრს პირადად შეხვდა. ამ შეხვედრის მთავარი თემა კალა კაპიტალში შემავალი არსენალ დეველოპმენტის 19 მილიონიანი დავალიანების განხილვა იყო. არსენალ დეველოპმენტმა ყოფილი არსენალის მთაზე შენობანაგებობები და მიწისნაკვეთი 2008 წელს 38 მილიონ დოლარად იყიდა, თუმცა გადახდით მხოლოდ ამ საფასურის ნახევარი გადაიხადა. კომპანიას არსენალ სიტის პროექტი უნდა განეხორციელებინა, რომელიც არსენალის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი და კომერციული ფართების, სამთავრობო სტრუქტურების, ასევე გასართობი ობიექტების მშენებლობას გულისხმობდა. პროექტის განხორციელება კალაძეს 2010 წლიდან უნდა დაეწყო. შარშან მან ეკონომიკის სამინისტროს თხოვნით მიმართა, რათა პროექტის დაწყების ვადა 2 წლით გადაევადებინათ. თუმცა მაშინ ინვესტორმა ეკონომიკის ყოფილი მინისტრისგან მტკიცე უარი მიიღო. ამჟამად კალაძე არსენალის პროექტის გადარჩენას ახალ მინისტრთან ინტენსიური კომუნიკაციით ცდილობს. თუმცა არანაკლებ ამბიციური და მნიშვნელოვანი მისი მეორე პროექტი ჩანს, რომელიც კალაძის კუთვნილ პროგრეს ბანკში მოწილეთ იტალიის წამყვანი ბანკის ინტეზა სან-პაულუს შემოყვანას გულისხმობს. თუმცა ჯერჯერობით გარიგების ზუსტი დრო და დეტალები უცნობია.
რეზო საყევარიშვილი მიმოიხილავდა, თუ რა მოხდა ბოლო ერთ კვირის განმავლობაში ქართულ ეკონომიკაში. ჩვენ ვაგრძელებთ გაცემას, ვაასრულებთ უფრო სწორად პრესის მიმოხილვით. დინო თარხნიშვილს ასე ერთი წუთი რჩება, რომ ალბათ სათაურები გაგაცნოთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. გაზეთი მთელი კვირა აქვეყნებს სტატიას აღარც ახალგორი, აღარც ლენინგორი, არამედ სრულიად სხვა. რეზონანსის ჟურნალისტი შობას ახალგორში შეხვდა და დაკითხვებზეც იარაო. მორჩა ახალგორი ქართულ ტერიტორიას აღარ დაუბრუნდება. 2008 წლის აგვისტოს ომი რომ არ ყოფილიყო, ოსები ასე ნამდვილად არ ვფიქრებდით, მაგრამ მოხდა და ყველაფერიც დამთავრდაო. ამბობენი ქაური მაცხოვრებლების, ოზარ სუბარი, არჩევნების გაყალბებას მძიმე შედეგები მოჰყვება ალიანსი გაერთიანების თაობაზე ლევან გაჩეჩილაძესთან მართავს კონსულტაციებს ამის შესახებ თქვენ სტატია შეგიძლიათ წაიკითხოთ მთელ კვირაში. გამყარელიძე ალასანიას დაუპირისპირდა განხეთქილება ალიანსში, აქვეყნებს ასეთ სტატიას გაზეთ ახალი თაობა. უთანხმოება ახალი წლის წინა დღეებში მოხდა, ბუნებრივია კამათი არც საახალწლო სუფრა შეეხებოდა და არც საახალწლო ღონისძიებებს. უთანხმოების ერთ-ერთი მიზეზი სავარაუდოდ პარლამენტის მაჟორიტარულ არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობის საკითხი იყო. არჩევნებზე ოპოზიციის კანდიდატი ალასანია უნდა იყოსო, ამბობს გუგული მაღრაძე, რისთვის ხარჯავს ხელისუფლება ბიუჯეტიდან დიდ თანხებს.
ეს მხოლოდ ორი გაზეთი მოსწარმინა დარჩა ვერსია ქრონიკა, რასაც ხედავ მე აქედან, მაგრამ მომავალ გადაცემებში გაგაცნობთ. ნინო პრესის მიმოხილვას მე შეგახსენებთ ბოლო ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილას. დღეს დილით გაცემას ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით. რადიო თავისუფლება ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე ბრუნდება. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.